galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afrika soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa galab sabti ah bisha may waa 13 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mid a weerar dhinaca kombyuuterada oo lagu qaaday hay-ado iyo ilaa iyo 9 dal oo dunida ku yaala.
intaan ka ognahay oo la xiriirnay dad maaragtay goobgoob meesha ka ah, waxay noo sheegeen in dhibashadu ilaa 6 ay dhimatay, ilaa 9 qofoodna ay dhaawacay yihiin, welina hadda xiisadii ay taagan tahay oo ciidamadii ay kor fadhiyaan.
hadalkaasi waxa uu ahaa dagaal ka dhacay gobolka Galguduud. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii heesaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay intii la og yahay, 9 kalena way ku dhaawacantay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaan u dhow degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud. dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aana qabiil, waxaana uu kusoo beegmayaa xil ay abaaro baahsan dhibaato xoog badan u geysteen noloshii gobolka. roobab da-ay xilliyo dambe ayaa keenay dhaqdhaqaaq dhinaca daaqa iyo waraabka oo ay sameynayaan xoolaleyda iyo dadka reer miyiga ahi. dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu yaro qaboobay, balse dhinacyadii dagaalamaya ay isku hor fadhiyaan, xiisaduna ay weli taagan tahay. maamulka Galguduud ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in xabadda la joojiyo, khilaafkana lagu dhammeeyo wada hadal.
sargaal sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaciyey inuu dalkiisu diyaar u yahay wada hadal ay Mareykanka la galaan haddii marxaladda lagu wada hadlaya ay tahay mid sax ah. Jun Songheng oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi una qaabilsan arrimaha Mareykanka ayaa hadalladan la wadaagay mar ay warbaahinta kula hadashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing ee dalka China, iyadoo hakad yar ku ahayd halkaasi safarna uga timid dalka Norway. Jun ayaa magaalada Oslo ee dalka Mareykanka kula kulantay madax hore iyo aqoonyahanno Mareykana, balse dowladda Mareykanka ayaan arrintan weli wax war ah ka soo saarin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu soo socdo gulf aad u xun oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi, balse uu rajaynayo in ay ku dhammaystaan wada hadal.
deblay aana heybtooda la aqoonin ayaa sabtida maanta toogasho ku dilay 10 shaqaale dhismaha, islamarkaasna dhaawacay dhowr kale. weerarkan ayaa ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. dhibanayaasha ayaa dhisayay waddo ku taala magaalo xeebada Gwandar markii kooxda weerarka soo qaaday oo mooto saarna ay xabad ku fureen shaqaalahan kadibna ay goobtii ka baxsadeen. weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. weerarkan ayaa dhacay hal maalin kadib markii kooxda ISIS ay weerar rasmi daamina ku dishay ugu yaraan 25 qof, islamarkaana ay dhaawacday 40 kale. weerarkaasi oo ka dhacay tuulada Mstung ee gobolka Baluujistan oo ah gobolka ay magaalada Gwandarna ku taalo. weerarkan tuulada Mstung ayaa lala beegsaday Cabdulghafuur Xaydari oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka ee dalka Pakistan. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka tuulada Mstung sida ay ku faafiyeen wakaaladooda wararka ee Amaq.
duulaan xoogan oo xagga internetka ayaa lagu qaaday shirkado iyo hay-ado dowli ah oo dunida guud ahaan. weerarkan oo keenay inay istaagaan shaqooyin badan oo aaladda kombyuuterka loo isticmaalo shaqadooda ee dhinaca isbitaalada. isku daygan weerar ayaa waxa uu u muuqday ujeedkiisu in lagu xado software ay horumarisay hay-adda basaaska oo Mareykan ah. mid ka mid ah weerarada ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarumo caafimaadka qaranka ee Britain, waxayna keentay inay hay-adda caafimaad ee qaran ay shaaciso weerarka lagu soo qaaday isbitaaladeeda ee dhinaca internetka. isbitaalada qaar ayaa ku qasbanaaday inay dhakhaatiirtu ay joojiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayay inay helaan faylasha bukaankooda iyo ballamihii bukaan socodka oo gebi ahaanba dib loo dhigay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay, inta la og yahay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal laba maleeshiyood beelood ku dhex maray deegaan ku dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin ishaaq ayaa warbixintan galkacyo ka soo diray.
inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii laba maleeshiya beeleed oo wada degan ay ku dagaalameen deegaanka Labi Caano oo qiyaastii 45 kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cali Cilmi oo v o a ay la xiriirtay ayaa uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dirirta labada maleeshiya beeleed.
waa jira dagaalkaasu xalay horumar xilli dambe ah uu dagaalkaasi qarxay. laba beelood oo deegaanka wada degtay meel la yihahdo Labi Caanood oo 40 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ayuu ka dhacay. dad deegaanka wada dego oo walaalaa oo laba beelood ka tirsan ayuu dhex maray. hadda waxaa looga xumaado waaye wax la filaya maahan, waa arrin aada iyo aada u dhibaato ah. waxa uuna daba joogaa aanooyin hore iyo dibad hore u dhacdhacay. marka intaan ka ognahay oon la xiriirnay dad maaragtay goobjoog meesha ka ah, waxay noo sheegeen in dhibashadu ilaa lix ay dhimatay, ilaa 9 qofoodna ay dhaawacay yihiin. welina hadda xiisadii ay taagan tahay oo ciidamadii ay sor fadhiyaan.
xasan cali cumar oo ka mid a waxgaradka Galgaduud ayaa sheegaya in liiskahorimaadku uu salka ku hayo aana qabiil oo kol hore la kala tabayey.
walaale macaane, dhibaatada meesha ka dhacday dhib hore usoo jiray, aana qabiil hore usoo socotay oo muddo soo socotay weeye. sida ka hadda ka hor xal ayaa laga gaaray muddo hore oo hadda wax badan laga joogo. aanooyinkaas marmar ka dhaca ree miyiga weeyaan, ma ahan wax kaloo ka ziyaada. dhibaatada dhacdayna hadda aada iyo aada ayaan uga xunahay. weliba waxaan leenahay baaq nabadeedaan usoo jeedinaynahay, ha la joojiyo xabadda, ha la qaato xalka, ha nala soo xiriireen dadka amniga iyo walaaltinimada iyo sharafta doonaya, ha nala soo xiriireen. annagaa u diyaara inaan dhex galno oo nafteena iyo maalkeenaba ku bixino, annagaa u diyaara. labada dhinacban waxaan leenahay xal ha la gaaro, hana la joojiyo xabadda.
inkastoo deegaanka lagu dagaalamay ee Labi Caano aysan Galmudug gaarsiisnayn, haddana waxa ay ka mid tahay deegaanada uu maamulka Galmudug ku magacaaban yahay. waa kan guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee Galmudug oo sheegaya in halkaa aysan dhexdhexaadin u tegi karin, balse waxa uu dhinacyada ugu baaqayaa joojinta colaadda.
walaalow aad uga mahadsan tahay, meeshu meel aada looga fog waaye oo markaan lagaa maamulka Galmudug waa meel xoogaa furan ah oo dhinaca nimanka labadiidka ahi ay gobolka ka joogaan ayay xiriir labaad ay deris la tahay. marka nooma fuuda inaan hadda si degdega ku tagno, nala tawaabushaysano oo baalka leel aan dadaal kala samayno maahan hadda nooma fuuda. laakiin waxaan samaynay maamul ahaan baaq eedayaasha deegaanka iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka ayaan maanta dhan la hadlayno, xiriiro badan la samaynay ayagana waa gulo leeray bal meesha ku baxo maarata arrintaa waa in si degdega loo joojiya. haddana waa ku celinayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadda idaacaddu ay siisay in meeshaas lagu baxo dagaalkaas la joojiyo, ilaahay laga baxo. dadku mid walaalo ah waaye, abaar baa laga soo baxay. hadda oo roobkii la galay in dagaal iyo colaad la galaa waxaa looga xumaado waaye.
xasan cali ayaa sheegaya in mid ka mida maleeshiyaadka dagaalamay waxgaradkooda ay bilaabeen xakamaynta dhalinyarada hubaysan, dhanka kalena ay sidoo kale ka rajaynayaan.
walaale inta aan ogahay hal dhinac baan inta badan xog badan ka hayaa in la isxakameeyo, xabadda la joojiyo, aan la duulimaad dambe iyo dhib dambe ay sadhacin. hal dhinac baan xog ka hayaa, arrintaas aan aada ugu talinay, waana nalaga qaatay. diyaar baanan u nahay wixii hadda ka dambeeyay inaan shanta la galo. arrintaas waxaan rabnaa si walaaltinimo ah, si qadarin leh, si islaamnimo leh in arrintaa loo joojiyo, xabadda loo joojiyo, xalkana nalaga sugo oo nalaga wardhowro, ayna nala soo xiriiraan, dhanka kalena ay xiriir nala soo sameeyaan iyadoo xabadu xal noqonaysa aan xal ay wadaan xabad aysan wadinin.
xurashada roobka ayaa meelaha qaar biyo dhiga, waxaana halkaa inta badan ku kulma xoolo dhaqato abaar darteed ku kala irdhowday, ha yeeshee ay dhextiilay tabashooyin ay ugu weyn tahay dilal iyo xoolo horay loo kala dhacay. cabdiwaaxid macalin isaaq, voa@gaalkacyo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, jimcihii shalay waxaa ilaa iyo 9 dal oo dunida ku yaala saameeyey weeraro ballaadhan oo dhinaca internetka ah, oo sida la sheegay loo maray barnaamij amaba software horey looga xaday hay-adda ammaanka qaranka ee Mareykanka ee NSA. Shirkadaha soo saara softwareada ama barnaamijyada kombyuutarada ee kahortaga fayrasyada internetka ayaa sheegay in weerarkani uu saameeyey in ka badan 75,000 oo kombyuutar oo yaala dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinuhu. waxaa kaloo uu saameeyey hay-adda adeega qaran ee caafimaad ee wadamada England iyo Scotland. Haddaba khadka telefoonka ee London ayaa waxaan ku wareystay Cabdinaasir Ismaaciil Sola, maamulaha websiteka solagroups.com oo ka faallooda arrimaha internetka isagoo ku sugan London, ayaa sida nin sheegay uu ii waramay.
Weerarkan horta wax cusub ma ahan, waa wax hore u jiri jiray oo marar badanna ay isticmaaleen, laakiin kan wuxuu noqday kii ugu weynaa ee taariikhda. Waa wax la yihahdo ransomware, af soomaali waxaa lagu yihahdaa madax furasho ayaa lagu yihahdaa. Waa code luqadda programming-ka kombyuutarada lagu qoro, waxaana lagu dhex qariyaa inta badan shirkadda Microsoft Windows-ka ay soo saarto, khaasatan kuwoodii hore ayaa maaragtay lagu soo dhex qariyaa, isagaana SSH daldala oo hal mar haddii hal kombyuutar lagu shubo waxaa laga yaabaa 500,000 oo kombyuutar oo adduunka kale yaala oo isku wada xiran inuu ku faafo. Kan iminka waxay ula baxeen WannaCry ama ma doonaysaa in aad ooydid, ay yiraahdeen kan hadda soo baxay oo adduunka saan u saameeyey.
Waan gartay dalalku ka dhacay
99 wadan ayuu ka dhacay inta hadda la og yahay, oo intooda badan ay yihiin wadamada horumaray ee wadamada reer galbeedka, iyo waxaa soo raaca waddanka Ruushka, waddanka Brazil iyo waddanka Shiinaha.
Waan gartay xaggee ayuu ka soo bilaabmay amaba laga soo diray haddii la ogyahay?
Koodkan sida la sheegay, oo laakiin weli aan la hubin, waxaa hore u sameysay maaragtay National Security Agency oo ah ciidamada sirdoonka Mareykanka, laakiin dhammaadkii sanadkii hore ah ayaa waxaa laga jabsaday kombyuutarkooda mainframe-ka oo ugu weyn, kuwaasoo ay jabsadeen qola hackers oo la yihahdo shadow brokers. Sanadkan aan ku jirno, bisha April ayay faafiyeen, si bilaash waxay u faafiyeen internetka si qof walba uu usoo degsado ama download u sameeyo, iyagoo maaragtay ka soo horjeeda oo ay wax ka sheeganayeen madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka.
Waan gartay wadamadan uu saameeyey hay-adahee ayay waxyeeladu gaadhay, waa maxay goobaha ama wasaaradaha weerarka lagu qaaday?
Wadamada aad ayuu fara badan yihiin, saan ugu sheegay meelaha ay saameysay, tusaale ahaan waddanka Spain, Ruushka iyo meelo ka mid ah Mareykanka iyo UK, waxay saameyn aad u weyn ku yeelatay isbitaalada, bangiyada, telecomnetwork waxa la yidhaahdo, tareenada tikitada loo jiro, network tareenku ku shaqeeyo, meelaha gaaska dabiiciga ah la isugu gudbiyo, korontada, iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Tusaale ahaan waddanka Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Boortaqiiska iyo Sweden waxaa lagu faafiyey shaybaaradii jaamacadaha ee lagu baarayay cudurada. Waxaa kaloo aada u taabatay shirkadan weyn ee la yihahdo Federal Express ama FedEx loo yaqaano, shirkada baabuurta sameysa ee Renault waddanka Faransiiska, iyo ganacsiyo aada u fara badan oo kala duwan oo wadamada Scandinavia ku yaala ku yaala, iyo waddanka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha badan wadamada reer Yurub.
Waan gartay waxaa jira in la sheegayey in meelaha qaarkood cisbitaalada la weeraray, in dad qaarkood ay qalliin sugayeen oo ay noqotay in dib loo dhigo maadaama si hawshii loo wadaaba ayna jirin.
Tabcan waddanka Ingiriiska, UK oo aan ku noolahay, dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaartay NHS oo la yidhaahdo National Health Service oo ah hay-adda u qaabilsan caafimaadka waddanka Ingiriiska. Waddankan wax walba kombyuutar ayuu ku shaqeeyaa, sida wadamada reer galbeedka iyo wadamada kale. Saa awgeeda ballamadii qaliinka, qaliimada muhiimka ah sida kansarka, sida wadna xanuunka oo dhan, gebi ahaan waxaa lagu sameeyey in la joojiyo ama cancellation lagu sameeyo. Sababtuna waxay tahay shaashada maalin walba aan ka eegno kombyuutarka waxaa soo baxaya wax la yidhaahdo madax furasho. Wuxuu ku leeyahay ma doonaysaa inaad ooydid, haddaadan doonin $300 ayaa soo diraysa. Marka waxaa laga yaabaa dhageystayaasha inay is yidhaahdaan $300 haddii loo diraso ciidamada sirta ma ogaan karaan meesha lagu diray, maya ma ogaan karaan. Waxaa lagu diray wax la yidhaahdo digital money ama lacag digital oo la yidhaahdo bitcoin oo ay tahay aan la ogaan karin meeshay aaday. Saa awgeed qaliimadii waa la baajiyey. Dad badan ayaa xataa ku dhintay waddanka Ingiriiska oo arrintan ay saameysay. Marka kombiyuutarka lama geli karo, waxayna maaragtay wacdi ku mareen ama ay yiraahdeen haddii xilliga aan idin qabanay aadan la xaka bixin wixii macluumaad ah ee meesha ku jira dadka xanuunsan, wixii rekord ahaa wax walba meesha yaalla, waan gebi ahaan waan tirtirayna waana ka masaxayna. Arrintaasna dhibaato aad u weyn ayay keentay oo ay gaartay dowladda Ingiriiska inay saaka ay qaadato.
Waan gartay ma jiraan dad bixiyey madax furashadaas ama baadaas?
Dad aniga shaqsiyan anoo waqti badan ka shaqeeyay dhanka IT-ga, dad ayaan si shaqsiyan anoo arkay oo lacagta bixiyey. Waxaa kasii daran weli shaashada haddii uu yahay mid laptop ah oo ay ku dhegan tahay kamerada yar ama videoga qofka dadka ay ka daawadaan, in kaas ay xaq ku sameeyaan oo qofka isagoo aan ka warqabin oo gurigiisa jooga aragtay ay ka duwan waxay doonaan. Marka dad badan oo bixiyey way jira, laakiin shirkadaha dowladda qaarkood way bixiyeen, kuwa kale ma bixin. Laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa lama bixiyo, waayo haddii la bixiyo haddana way kugu soo laabanayaan. Dad qaarkood way bixiyeen, dad qaarkood ma bixin weli.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola, maamulaha websiteka solagroups.com oo ka faallooda arrimaha internetka kuna sugan magaalada London, oo khadka telefoonka goordhoweydii ugu warramayey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Go-aankii uu dhowaan soo saaray boqor salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ee siinayay xuquuq dheeri ah dumarka ayaa dadka qaar ah si aad a u ammaaneen, halka kuwo kalena ay qanaac la-aan ka muujiyeen. Inkasta oo dumarka ay xuquuqo aysan haysan horeyna u haysan helayaan, haddana dumarka Sacuudiga way ka fog yihiin inay helaan xuquuqo la mid ah midda haweenka la midka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. Wariyaha v o eda Edward Yiriani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Qaahira. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa inoo soo koobaya.
Mahadsanid Jaamac. TV-ga boqortooyada Sacuudiga ayaa toddobaadkii hore waxa uu shaaciyey wareegto uu soo saaray boqorka dalkaasi Salmaan bin Cabdilcaziiz, taasoo uu haweenka ugu ogolaanayay in ay go-aano dhowra qaataan iyagoonan ogolaasho ka haysan qofka ragga ah ee weliga loo yaqaano. Waxaanu sheegay in tallaabadani ay shareecada Islaamka waafaqsan tahay. Xasa Al-Duleymi oo sharciyaqaanad ah ayaa TV-ga dowladda u sheegtay in go-aanadaasi ay ku yimaadeen cabasho la xidhiidha haweenka iyo ragga oo aanan helidda adeegyada xukuumadda u sinnayn.
الصعوبات اللي كانت تواجه المرأة كان من أهمها هو طلب الإذن عند تقديم هذه الخدمات عند مثلا في البنوك يطلبوا منها عند فتح حساب بنكي أو
هوانك السعودي جئه وحا أسورة قلية إني هلان أذا جيدة حكومة دائي كالدوان كواسو أي كمت هاي إن جامعة دائي آدو إن أي بنكي أكون كفرتو iyo in marka xukunkeeda uu dhamaado ay ka soo bixi karto xabsiga iyada oo aanan lagu shardinin.
Hasa yeeshee xorriyadaha kale ee ay ka midka yihiin helitaanka baasaboor iyo in ay haweenaydu dibadda u socdaasho, weli waxay u sii baahanaysaa inay ogolaansho ka hesho mid ka mid a xubnaha qoyskeeda ragga ah. Mahaba Cashaan oo qora ah ayaa TV-ga dowladda Sacuudiga u sheegtay in xukuumadda kooxaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo qalabka warbaahintuba ay waajib ku tahay in ay haweenka baraan xuquuqda ay leeyihiin.
المرأة نفسها تغفل كثير من حقوقها وواجباتها، لذلك هذا تخفيف من معاناة كثير من السيدات العاملات، لأنه مثلا عندنا الأمومة
هوانكو انتو ضبضن ما قرانا يان حقوق دودا سيدا حقه إن اي هشو مشار لسمن متك ننك هدي اي شقادو متهي إيوه إن اي كشقين كرتو إلا يصدن شقوه كالدوان هدا وحاجر صدن هوانا أو كجرة golaha shuurada dalka.
Wareegtadan haweenka Sacuudiga xuquuqda dheeraadka siinaysa waxa ay timid markii Riyaad loo doortay inay ka mid noqoto guddiga qaramada midoobay u qaabilsan booska haweenka dhammaadkii bishii na dhaaftay, waxaana doorashadaasi cambaareeyey qaar ka mid a kooxaha xuquuqda aadanaha. Mid ka mid a xildhibaanada dalka Kanadana waxa uu sheegay in uu ka argagaxsan yahay doorashada Sacuudiga loogu doortay xubin ka mid a guddiga haweenka u qaabilsan qaramada midoobay, isagoo ku tilmaamay mid ragga iyo dumarka kala socda. Human Rights Watch ayaa tilmaamtay in 3 dal oo Yurub ah ay u codeeyeen in Saudi-gu uu guddigaasi ku biiro, laakiin Ra'iisul Wasaaraha dalka Belgium ayaa goor dambe sheegay in uu ka xun yahay go'aanka ay xukuumadiisu Saudi-ga ugu codeysay. Waxaana Human Rights Watch weydiineysaa sida dawladda Saudi-ga oo ay ku sheegtay mid wax u burisa ay uga mid noqon karto guddi ay hawshiisu tahay ka shaqeynta sare u qaadida sinaanta ragga iyo dumarka. Dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ayaa olole ka wada baraha bulshadu ay ku xiriirto si ay boqorka dalkaasi ugu booriyaan inuu meesha ka saaro waxa ay u arkaan dabarka gaboobay ee dumarka u diidaya in ay gawaarida kaxeeyaan. Haween fara badan ayaa sannadihii lasoo dhaafay baabuurtooda ku kaxeeyey goobo caama si ay uga gilgishaan xayiraadaasi saaran, hase yeeshee waxaanay arrintaasi soo hoynin wax guula. Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka u dhalay boqorka Sacuudiga ahna dhacal sugihiisa ayaa wariyeyaasha u sheegay in halbeega haweenka ka hor istaagaya kaxaynta baabuurta aanu ahayn mid diin ku salaysan, laakiin uu yahay dhaqan bulshadu ay soo kala dhaxashay. Waxaanu intaa ku daray in shacabka Sacuudigu ay weli ku dheggan yihiin qodobkaasi dumarka u diidaya inay darawal noqdaan. Hogaamiyeyaasha dhinaca diinta ee muxaafidka ah ayaa aalaba kasoo horjeesta dhaqdhaqaaqa lagu doonayo in haweenka lagu siiyo xuquuq dheeraada, inkastoo boqorkii geeriyooday Cabdalla bin Cabdilcaziis uu sannado ka hor go'aamiyey in haweenku ay helaan xuquuqdooda la xidhiidha codeynta iyo inay isku soo sharixi karaan doorashooyinka dowladaha hoose. Haddana bulshada Sacuudigu weli waxa ay kala socdaan labada jinsi, waxaana haweenka dalkaasi waajib ku ah in madaxa ilaa cagta hoose ay daboolaan marka ay goobaha caamka ku sugan yihiin. Muftiga Sacuudiga Cabdilcaziis Asheekh ayaa difaacay sida Sacuudigu ay haweenka ula dhaqmaan, isagoo xusay in Islaamku uu haweenka siiyey xuquuq dheeraada islamarkaana uu ka xoreeyey dulmigii loo geysan jiray Islaamka ka hor. Qoraaba Cashaan ayaa dhankeeda xaqiijinaysa in badan oo ka mid a sinaan la'aanta ragga iyo dumarka marka Sacuudiga la eego aanay wax sala ku lahayn shareecada Islaamka, iyadoo intaasi ku dartay in dhaqanka qalloocan uu yahay mid ka soo jeeda aaminaadda bulshada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Edward Yeriani ay nooga soo dirtay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhegeystayaal, halka aad warbixinta kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyey inanala socodsiinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
si wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddaan idin xasuusiyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqada ka ceyriyey agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka f b i ayada ee James Comey, waxaana uu madaxweyne Trump uu ku eedeeyey James Comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay-addaasi f b i-da. waxaa jirtay laba soo jeedin oo ay soo jeediyeen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa oo ay madaxweyne Trump ugu baaqeen in uu xilka ka qaado Comey, taas oo markii dambena keentay in madaxweyne Trump uu xilka ka qaado James Comey oo isagu gacanta ku hayo howlgalladii baaritaanada la xiriirtay kuluglaanshiyaha dalka Ruushka doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay ee madaxweyne Donald Trump uu ku guuleystay sannadkii 2016. Dhegaystayaal, qodobkan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku faaqidi doonaa. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaaradda 867 ruux oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa ka degay magaalada Muqdisho, kuwaas oo laga tarixilay waddankan Mareykanka. waa diyaaraddii saddexaad tan iyo bishii January ee magaalada Muqdisho ka digta, kuwaas oo dad kala gedisan oo Soomaaliya oo siyaabo kala gedisan loogu qabtay gudaha dalka Mareykanka iyo xuduudihiisa dib loogu celiyey waddanka Soomaaliya. diyaaraddan ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho toddobaadkan ka digtay oo maalinkii Jimcihii ahayd ayaa waxaa isdilay 67 ruux oo Soomaali ah. dhinaca kale, ciidamada boliiska dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore deegaanka Mingi ee gudaha dalka Kenya ku qabtay gaari ay saarnaayeen in ka badan 50 qof oo Soomaaliya, kuwaasoo isugu jiray haween iyo caruur. baaritaano dheer kadib, dowladda Kenya waxay sheegtay in dadkani ay dib ugu celisay Soomaaliya, waxaana ay ku wareejisay maamulka deegaanka Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose. gudoomiyaha deegaankaasi Dhoble, Siyaad Maxamed Xasan, ayaa v o e da u sheegay in dadkaasi si wanaagsan ay u soo dhoweeyeen oo haddana ay ku nabad qabaan deegaanadii ay ku laabteen. wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal, waxaa ka mid ahaa magaalada London waxaa lagu soo gebagabeeyey shir Soomaaliya looga arrinsanayay oo beesha caalamka iyo Soomaalida u dhexeeyey, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hogaamiyaasha maamulgoboleedyada dalka Soomaaliya, qaramada midoobay iyo dalalka kale ee danaya arrimaha Soomaaliya. waxaa shirkaasi warmurtiyeed laga soo saaray kadib markuu soo idlaaday diiradda lagu saaray in lasii dardargeliyo taageerada la siinayo dowladda Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay codsatay in cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya laga qaado si markaasi dowladda Soomaaliya ay awood ugu yeelato inay ciidanka jikada dhisto waxaa la isku raacay in dowladda Soomaaliya laga taageero dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya oo awood u yeesha inay beddelaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya hadda jooga kuwaas oo sida la qorsheeyey bixitaankooda bilaabmi doona sanadka 2018 markaas oo la filayo ciidan Soomaaliyeed ay la wareegaan goobaha ay AMISOM ka baxaan dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadkan dhacay sidoo kale waxaa ka mid ahaa hanti dhowrihii guud ee qaranka soomaaliya nuur faarax oo golaha wasiirada ay xilka sheegeen inay ka qaadeen islamar ahaantaasina madaxweynuhu dikrooto ku soo saaray arrinkaasi uu ku taageerayo ayaa waxa uu toddobaadkan shaaca ka qaaday in xilka qaadistiisa aan si sharciya loo marin islamar ahaantaasina uu isagu weli yahay hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya nuur faarax ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in askari ka tirsan ilaaladiisa uu dil u geystay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda soomaaliya allah u naxariistay cabaas raaji kaasum galada muqdisho lagu toogtay nuur faarax wuxuu ku andacooday in aanay golaha wasiirada iyo madaxduba aanay ka qaadi karaynin xilka oo baarlamaanka soomaaliya uun xilkaasi ka xayuubin karayo waxaa xafiiskiisa ay ka dhacday xil wareejin aanu isagu goobjoog ka ahayn waxaana xilkaasi ku meelgaara loogu wareejiyey cali abuukar axmed oo ku-xigeenka hanta dhowraha guud ee qaranka soomaaliya ahaa xil wareejintaas ayuu nuur faarax sidoo kale ku sheegay inaanay ahayn mid sharci ah waatay dhegeystayaal aynu ku soo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan shaqada ka ceeriyey agaasimihii hay-adda dambe baarista maraykanka ee f b i james comey james comey waxa uu waday howlgallo baaritaanaa oo la xiriira haddii ruushka uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada maraykanka iyo haddii uu xiriir ka dhexeeyey ololihii doorashooyinka madaxtinimada donald trump iyo sidoo kale dowladda ruushka xilka qaadista trump uu ku sameeyey james comey oo dadweyne aad u fara badan oo maraykana iyo siyaasiyiintuba ay aad ula fajaceen waxaana uu madaxweyne trump uu ku eedeeyey james comey inaanu awood u lahayn inuu maamulo hay-addaasi f b i-da haddaba waa maxay sababta keentay in hadda james comey xilka laga qaado maxaase loo fasirin karayaa arrimahaas iyo kuwo kale waxaa la faaqidaya faysal diri oo taageera xisbiga jamhuuriga islamar ahaantaasina falanqeeya arrimaha maraykanka isagoo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xilka qaadista james comey iyo sida looga falceliyey
runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee trump uu si deg dega ugu dhawaaqi doono marka arrintan runtii yaabay ku keentay dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalka maraykanka sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay xubno badan oo kamid a labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka ee dalka maraykanka marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa xisbiga dimuqraadigu inay durba aada uga hor yimaadeen qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu mckayn ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray khaasatan arrintii clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sababo uga dhigay wuxuu leeyahay uu ku fashilmay baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey arrimahaasuu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey
waa tahay laakiin dhinaca kale faysal waxaa la isweydiin karaa arrintani dad badan baa dhahaya waa arrimo siyaasadaysan marka la fiiriyo baaritaanada ololihii madaxweyne donald trump lagu hayay iyo ruushka uu kala dhexeeyo haddii ay wax dhacayaanna ay ahayd markuu xafiiska yimidba inuu shaqada ka ceeriyo waayo waxyaabaha uu cuskana wuxuu leeyahay waxay dhaceen intii isaguanu xafiiska imaanin marka tuhunka ah in arrinkani baaritaanadaasi darteed loo ceeriyay intee bay gaarsiisan tahay
runtii waxaa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka maraykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani lug ku leedahay waayo waxaa cad bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee f b i-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka ruushka madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga balse taasi waxay kuu caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta ruushka ku saabsan laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council qof madax bannaan inuu arrintan baadho marka waxaad mooddaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrintaa ay xisbiga dimuqraadi uu ku doodayaan ay leeyihiin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagoo arrintan baaritaan ku sameeya ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka.
Faisal Diri aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal. Isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe saaxiibadana dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha. Caashe Ibraahim Cashacuud iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari ayaa inoo haya.
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa studio la fadhiyay barnaamijka la daadineynay. Nuurow, dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise waa dhinacaga u daaya?
Caasha, dhambaalka ugu horeeya haddii aan noo soo qabto waxaa inaga soo gaartay dadka kale ah Aabe Cabdulaahi Cismaan Maxamed, hooyo Dallaayad Maxamuud Raage iyo hooyo Luul Aadan Xuseen, Caashe Axmed Cismaan iyo Cabdirashiid Macalin, Muxuyiddiin Axmed Cismaan, Nasre Maxamed Mukhtaar, Jamaal Axmed Cismaan, Mulki Cabdallah Cabdiraxmaan iyo Saamiye Jamaal Axmed, Ayaan Axmed Cismaan iyo Cabdinuur Maxamed Cabdi, Yaasmiin Maxamed Cabdi, Cabdiqani Maxamed Cabdi iyo Cabdifataax Maxamed Cabdi iyo dhammaan reer Cabdulaahi Cismaan Maxamed waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Abshir Axmed Cismaan iyo Faa'ize Cabdulaahi Cismaan oo uu wiil ugu dhashay 11-kii bishan May sanadkan 2017 magaalada Muqdisho. Wiilkaas waxaa loo bixiyay Axmed Abshir Axmed Axmed adeer soo barbaaro oo noqo kii dalkiisa dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca. Aamiin.
anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkanna waxa uu ka yimid hambalyo meher baa la yiri. Waxaa ugu horeysa hooyo Nimco Good Jibriil, hooyo Hibe Yuusuf Cali, Farxiye Ibraahim Dhakhtar iyo inankeeda baa la yiri, iyo Cabdiraxmaan Cali Maxamed, Muna Ibraahim Dhakhtar, Suhuur Ibraahim Dhakhtar iyo Hooda Ibraahim Dhakhtar, Axlaam Ibraahim Dhakhtar, Faadumo Ibraahim Dhakhtar, Seegeeda iyo caruurteeda, iyo Umbulakhayr Ibraahim Dhakhtar, Seegeeda iyo caruurteeda, iyo Sucaad Ibraahim Dhakhtar, Seegeeda iyo caruurteeda, Muna Cawaale Xasan iyo Hableheeda baa la yiri, Suhuur iyo Safa. Dhammaan qoyska ilma dhakhtar oo kala jooga Faransiiska, London, Dooxa, Sacuudi Arabiya, Sweden iyo Hargeysa waxay hambalyo meher oo wacan baa la yiri u dirayaan. Xidiga iyo xidigta baa la yiri Fawsi Ibraahim Dhakhtar iyo marwadiisa Raaqiya Cabdalle Jaamac oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa la yiri maalintii Khamiistii Masjidka Furqaan. Taariikhduna markay ahayd baa la yiri 11-kii bishan May ee sanadkan 2017. Waxaan leenahay iraadeen isku waara noloshiinana farxad ku dhameysta. Aamiin. aniguna aamiin ayaan ugu daraya.
Warqada kale ee Caasha gacanteeda ku jirta waa warqad tahniyad dhalasho. waxaana diray dadka kale ah hooyo Istaahil Dhabar Jaamac, hooyo Xaliima Awsul Barre iyo hooyo Aamine Muuse Barre, hooyo Maryamo Muuse Barre iyo Aabe Dhaqare Sheekh Maxamed, Maxamuud Dhaqare Sheekh Maxamed, Axmed Nuur Dhaqare Sheekh Maxamed iyo Ubax Dhaqare Sheekh Maxamed, Dhuux Axmed Xuseen, Injineer Boorow iyo Nastaa Xirsi Axmed, Ruqiya Xasan Cali, Firdowse Cabdulaahi Xaaji, Shukri Maxamed, dhammaan reer Dhabar Jaamac iyo dhammaan reer Sheekh Maxamed. dadkan oo kala jooga Kenya, Soomaaliya, Ethiopia iyo Australia waxay tahniyad dhalasho farxad leh u diriyaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen waa Maxamuud Dhaqare Sheekh Maxamed iyo afadiisa Khatre Cabdulaahi oo wiil ugu dhashay gobolka Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. wiilka waxaa loo bixiyey Maxamed Amiin Maxamuud Dhaqare. ducaduna waa v o a ayay leeyihiin. anaguna waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinaya heesta ugu horeysa barnaamijka haddaan soo qabto Nuuro. waa heesta ku dhegeedu yahay Yabaal, waxaa ku luuqeynaysa fanaanada codka macaan Khatra Daahir Cige. Yeah.
salaam codkaas macaan ee fanaanada khatar daahir ega hadii aan intaas ku dhaafno caasha hay maxaan u xiga
warqad xigtan soo qabanaya dambaalada dhinaceena dhoban nuuro waxan dambaalkan ka helnay abe abdullahi ismaan maxamed hooyo dalayd maxamed wadalayd maxamud raage iyo hooyo luul aadan xuseen caasha axmed ismaan abdurashid macalin muhiyadin axmed ismaan nasra maxamed muxtar jamaal axmed ismaan mulki abdullah max وملكي عبد الله عبد الرحمن جمال احمد عثمان ملكي عبد الله عبد الرحمن ايو ساميه جمال احمد ايان احمد عثمان عبد النور محمد عبدي ياسمين محمد عبدي وغدنبنتي عبد القني محمد عبدي عبد الفتاح محمد عبدي يدمان رير عبد الله عثمان محمد وحي تهنيد دلشو دريان ابشر احمد عثمان يفائز عبد الله عثمان او ويلوغو داشاي كوبي توبانكي بيشان مي سانادكان لاباكون تضبي توبان مقالة مقدشو ويلكاس وحان لو بحيي احمد ابشر احمد احمد وحان لان هاي صو وينو وصو بربار ونقوك هي دال كيسا داد كيسا يدين تيسا بوح وناكسان اترا امين
امين ايان انا الرائيي ورقد دكالي قعانتي ذكو جرتانو واهان باليو دالشو وحان الدري يددك كلا اها اب اسماعيل عبد السمتر يهو يوماريان عبد الله احمد adar garana abd samatar iyo adar mahad haashi gooje ee dufles abd samatar iyo dhaawo warsama samatar ee saxan ahmed samatar wari maxamed abd biriye iyo arda ismaaciil abd samatar ahmed ismaaciil abd samatar abd dheer ismaaciil abd samatar iyo abd garana abd samatar kafeey maxamed warsame iyo sidoo kale shandheeya abd ali dad ayaan walan wal deeq irro dhoole fatxi carab bishaaro luuda xaawo cabdul iyo ayaan la sulub jinoole iyo cajab dhoole ashkir caasho waa magacyo maasha allah cajiib ah dhammaan dadkaas oo kala jooga yurub maraykanka ethoobiya nairobi muqdisho iyo caabud waaq waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan maxamed cabdi ismaaciil cabdi iyo mune cali maxamed oo shantii bisha shanaad labada kun todobiyo tobanka wiil ugu dhashay cisbitaal cibaado ee magaalada caabud waaq waqooyiga gobolka galgaduud waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen mucaad maxamed ismaaciil cabdi ducaduna waa xaggiina ay yidhaahdeen caash
ducadana nuura u raaci
waxaanu leenahay mucaad adeer noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waalidkiisana baari u noqda aamiin
aniguna aamiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijkana nuurow dhinacaag balaan usoo ruuxo inkastoo heesahan dhammaantooda yihiin heese wada dananaya haddana tii kaa cajabisa soo qaba
waayaha caasha maadaama xaggii kusoo riixday heesta xigta ee barnaamijkeena hambalyada islaamaha toddobaadkan waxaan dhegeystayaasheenna aan u ciyaari doonaa heesta muhiimaddu waa hee دانتين يو فنانك عبدهاني لقيسي وعن مهيمة دواء دانتين أظن ويا أظن أظن مرنا إيقا حناقن مسكح ذا أليكو قمنا يستيل chaikiyo mira dalkiisa kumel mari ayeen adon waya adon adon marna iga hanaqin maskaxda alle kugu manayesay chaikiyo mira dalkiisa kumel mari ayeen
finhamagin dare kamune kalga ailkanga dhacay.
codka macaan ee fanaanka cabdihaan intaas haddaannu kaga gudubno dhambaallada haddaannu sii amba qaadnana marka hore baa la yidhi waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o eda wareedka guddoonee marka xigta bay yidhahdeen annagoo kale ah oo iyo caashe ibraahim cali iyo xasan ibraahim cabdi iyo ciid ibraahim cabdi hinde ibraahim cabdi shamse ibraahim cabdi iyo cibaade ibraahim cabdi iyo nimco maxamuud axmed maxamed shariif maxamed oo loo yaqaano culimo awdiin iyo sidoo kale axmed haashim khaliif ibraahim oo loo yaqaano samawada iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda big ben school of english baa la yiri oo kala jooga jabuuti soomaaliya etoobiya iyo meelo kale waxaanu hambalyo aroos u direynaa baa la yiri caruuska iyo caruusadda mudane cabdi ibraahim cabdi iyo marwo deeqa xuseen maxamed arooskooda uu ka dhacay caasimada jabuuti gaar ahaan baa la yiri xaafad weynta balbala waxaanu leenahay oon ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen in uu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee kala helo ubad khayr qaba aamiin aamiin waxaad noo saartaan bay yidhahdeen weliba halkaas looga maharin dhambaalka keliya heestii brofesor dalxa ee waa 15 jir shiiq wacani dhalay waxaanu ka cudurdaarnayna bal wax ka dheh heestii
dooha maaragtay dadka soo qoray waxaan filayaa inuu yahay dooq cajiib ah heestu waa hees
dhalanaysawaxaanu ka xunnahay toddobaadkan inaysan heestaasi nala olin laakiin ay ku dhegaysan karaan barnaamijyada soo socda haddii alla idmo.
Warqadda xigta caasha waa warqad hambalyo meher, waxaana diraya dadka kale ah aabe cabdulaahi hugur, hooye hinde xaaje cabdi, habaryar cibaado xaaje cabdi, iyo habaryar deeqa daahir iyo caruurteeda, adeer xuseen cabdi taar wade iyo caruurtiisa maxamed cabdulaahi hugur iyo sahre cumar yuusuf, ayaan suleymaan xaashi iyo amine maxamed xasan iyo caruurteeda ismaaciil maxamed xasan, koos faarax sahal iyo fihimo jaamac cabdulaahi, cabdulaahi maxamed xasan iyo amine maxamed faarax, qadan maxamed xasan iyo axmed xuseen cabdi iyo asmo xuseen cabdi dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka hargeysa burco berbere iyo sheekh waxay hambalyo meher ay u dirayaan axmed maxamed axmed iyo nasra cabdulaahi hugur waxa uu meherkoodu dhacay 5 waa bishaanu ku guda jirna eh waxaana uu ka dhacay tuulada isku dar oo ku taala galbeedka degmada sheekh ee gobolka saaxil ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela arooskana soo dedeja ayaana leenahay
aniguna aamin ayaan raacinayaa intaadan heesta xigta soo qabanin nuurow bal aan dhambaalkan ka gaarsiiyo waa hambalyo meher waca baa la yidhi waxaana dadka ugu horreeya ee diraya hambalyadan ka mid ah hooyo aamina ibraahim guuleed iyo maxamed jaamac abakor xaaskiisa iyo caruurtiisa jamaal jaamac abakor iyo caruurtiisa yuusuf jaamac abakor iyo caruurtiisa cabdixakiin jaamaca bokor iyo xaaskiisa cabdilcasiis jaamaca bokor xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan jaamaca bokor xaaskiisa iyo caruurtiisa amaal jaamaca bokor saygeeda iyo caruurteeda iyo nasriin jaamaca bokor iyo caruurteeda iyo ayaan jaamaca bokor saygeeda iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo jaamaca bokor nimca ku jirta jaamaca bokor saygeeda iyo caruurteeda iyo samiire maxamed jaamac asma maxamed jaamac iyo sagal jamaal jaamac iyo shahiima jamaal jaamac iyo ugu dambeyntii suleeqa axmed arbaco saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyskao dhan baalyiro oo kala jooga london iyo meelo kale oo maraykankan ay ku jirto kanada ku jirta uganda iyo weliba somalilan waxay hambalyo meher wacana u dirayaan siciid cabdi aadan iyo sucaad jaamaca bokor oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa markay bishu ahayd 4 bishan aanu ku jirnay meeye sanadkan 2017 waxa uuna ka dhacay baa la yidhi hotel mansor waxaanu ugu duceynaynaa bay yidhaahdeen ducadii rasuulka salawaatullaahi caleyhi wasalam baaraka allaahu lak wa baaraka calayka wajamaca baynakuma bilkhayr aminayanraacnina
waayahay markaan cashaay aanu ka nasanno aqrinta warqadaha ee aanu ku nasanno xaggii isugaanta siid calawiika ayaa wax uu leeyahay dabka maan ku dhaca mise waa ka durga
waagi hore waa dabka maan ku dhaca mise waan ka durka maya ha ku dhicin
marka siidna waxaan leenahay ha ku dhicin
ha ku dhicin aan leenahay dabka kuuma qurne
durug ayaan ku leenahay dhegeystayaal waxaan filayaa inaad ka bogateen oo aad ka hesheen heestaasi macaan uu ku luqeynaya fanaanka cidiya calweekey markaana aan ku laabanno kaalimihii warqadaha warqadda gacanteeda ku soo dhacdeena waxaa dirayaa dadka kale ah cumar cali xarbi jaamac cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooyo saare xasan cumar cabdulaahi xasan talaxun iyo axmed abshir aadan iyo hooyo abshire aadan iyo aabe xasan cabdisamed macalin xasan cawil aadan iyo cabdisamed gurey qadaafi dhammaan dadkan oo kala jooga gudaha soomaaliya waxay tahniyad kal iyo laab ah ay gaarsiinayaan aabe xuseen cabdisamed guudcad iyo hooyo shamse abshir aadan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beled xawo ee gobolka gedo gaar ahaan xaafadda calanley taariikhdu markii ay ahayd kowda bisha may sanadka 2017 gabadhana waxaa loo bixiyey astur xuseen cabdisamed waxaanu dhammaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar asturey noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda annaguna waxaanu leenahay aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho farxad lebaa la yiri waxaa diraya hooye istaahil dhabar jaamac iyo aabe dakhare sheekh maxamed suulow iyo sidoo kale maxamed dakhare iyo axmed nuur dakhare dhammaan reer dakhare waa la yiri sheekh maxamed suluux iyo sidoo kale hooye xaliimo awsul barre iyo hooye sahro maxamed cawl iyo hooye aamina muuse barre iyo hooye maryama muuse barre iyo dhuux axmed xuseen iyo xasan maxamed absuge iyo saaxiibo kaloo fara badan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan faraska iyo geenyada bay yidhaahdeen usha iyo diirkeeda hay mudane maxamuud dakhare maxamed iyo afadiisa baa la yiri khatra cabdulaahi oo wiil ugu dhashay dalka etoobiya gaar ahaan baa la yiri cisbitaalka weyn ee gobolka wardheer wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri maxamed amiin maxamuud dakhare ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim caashe cuud mahadsanadiin fadlan tahniyadaasi noo sii daaya tahniyad waad dhegaysanaysaan ibraahim
ana u qaaday xitaa caasha taadana anaa ku qaadaya waayahay caasho wiilkaasi waxaan alla ugu barinay inuu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waalidkiisana baari u noqda aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaan soo qabanay waa codka fanaanka da'da yar ee ay dhallinyaraduna aad uga daba dhaceen waayadan waa daa'uud xanfar iyo heestiisii dheeho
fanaanka nuur daalacay iyo sow duleedkaaga ma yeerin ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
inta aan dhegaystayaal mar kale aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo
nuur xasan nuur bukhaar oo idinle sidaas siiyo
nabadgelyo
annaguna heestaasaan idinkaga tegaynaa waa anigu ah maxamed cabdi jaambulle jaamac iyo bashiir abikro idinle sidaas siiyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.